Na Staroměstském náměstí už zase čekají davy. Ne však na prezidenta budovatele. Chtějí slyšet Klementa Gottwalda, který dostane eponym prezident hospodář. Obecenstvo se nazývá tábor lidu a chtějí slyšet vůdce. A řečník opravdu volí tóninu z Norimberku. Obdoba výrazu a podobnost gest jsou zdrcující. Přicházím rovnou z hradu, volá k zástupům, pan prezident demisi přijal. A potom zahájí cosi jako svatou oběť. Proměnil národ v pracující lid, v dělnickou třídu zbavenou zrádců. Objektem očisty jsou nyní národní socialisté. V obrozené Národní frontě nemají už co dělat. Výroba národa vyprodukovala manifestující masy a ty ovšem skandují a defilují. Jejich ozbrojenci se jmenují Lidové milice a jejich nové kabátce připomínají SA. Jen řadový krok nemá ještě podobnou razanci, ale holdují svému vůdci a záběry jejich pochodu budou dokládat vítězný únor po celou příští éru, jejíž trvání překoná obě Benešovské republiky. Jen snímky tisíců studentů, kteří ve stejný den kráčeli přes Karlův most podpořit Beneše, skončí v policejních a soudních spisech. Tihle demonstranti budou rozehnáni, pozatýkáni a zbiti. A když se jich několik přece jen dostane za Matyášovu bránu, není už o čem mluvit, neboť jest podepsáno a dokonáno. Onoho chladného dne, 25. února 1948.
A onen chladný únor, jak ho popisoval Jiří Gruša ve svém eseji Beneš jako Rakušan, byl dalších 41 let nazýván opravdu vítězným únorem. Otázkou je, zda byl tím vítězným. A to je také otázka a téma dnešního, jak to bylo doopravdy. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jaký měl být význam onoho sousloví vítězný únor? Otázka pro hosta dnešního pořadu historika Martina Tichého.
Sousloví vítězný únor se začalo prakticky okamžitě objevovat v tisku. V roce 1951 byl zákonem označen spolu s Velkou říjnovou socialistickou revolucí za významný a památný den Republiky Československé. A tak to byl i slaven. Zejména v 50. letech a následně v době normalizace byla vyzdvihována úloha lidových milicí. V 70. letech po krátkém praskojarním uvolnění jako výhružný symbol moci a síly KSČ. Ostatně generace Husákových dětí si pamatují výzdobu ve školách, veřejných budovách, vysílání Československé televize s budovatelskými filmy a seriály.
Také Československého rozhlasu a dodejme nejroztodivnější také výzdoby, například ve výlohách obchodů, kde mezi masem se objevily plakáty k vítěznému únoru. Před únorem 1948 byla takzvaná Třetí republika. Začala hned s koncem druhé světové války v květnu 1945. Historik Jiří Pernes o ní v knize České průšvihy píše.
Předáci demokratických stran se snažili získat mínění veřejnosti na svou stranu. Jejich boj však byl předem prohraný. Česká veřejnost jakoby byla omámená komunistickou ideologií. Na jednoho demokraticky smýšlejícího občana připadalo několikanásobně víc těch, kdo chtěli jasné a rázné řešení, bolševické. Komunistickým argumentům většina lidí věřila, zatímco demokratičtí politikové postup svých stran zdůvodňovali jaksi málo přesvědčivě.
Proč byli lidé omámeni komunistickou ideologií?
Většina obyvatel vnímala Sovětský svaz a Stalina jako osvoboditele Československa, nikoliv jako totalitární a striktně ideologický režim. Mnozí věřili a jiní chtěli věřit, jako například prezident Beneš, v demokratizaci Sovětského svazu po druhé světové válce. KSČ sama sebe označila za nejvýznamnější součást protinacistického odboje. Její vedení s Gottwaldem v čele se prezentovalo po válce jako státotvorná síla, akcentující jak socialismus, tak to dobré z demokratické tradice Prvé republiky. Již během války se KSČ stala významnou politickou silou, s níž se muselo po vítězství počítat.
Muselo?
Muselo. KSČ neváhala naznačit Edvardu Benešovi, že by se do Československa nemusel vrátit jako prezident, že by ostatní politické strany, respektive jejich představitelé v exilu v Londýně, mohli zůstat v Londýně v exilu i po vítězství v roce 45.
Nebylo to vydírání?
Ale oni na to přistoupili.
Co se onoho 25. února vlastně stalo? Byl to puč nebo to byl převrat?
Myslím si, že ta definice nebude nikdy přesná. Já používám sousloví násilné převzetí moci. KSČ se až do roku 89 snažila únor prezentovat jako legitimní a legální převzetí moci.
Jaká byla role tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše, který se také, jak jsme slyšeli, nechal zatlačit do kouta komunisty?
Je to věčná otázka. Ferdinand Peroutka si ji položil a tázal se, byl Edvard Beneš vinen? Byl však velmi nemocný muž, zlomený na konci svého života i politické kariéry. Nedokázal nátlaku ulice a Klementa Gottwalda čelit.
Byl tedy vinen?
Byl to starý muž.
Lidové milice jsme slyšeli, vznik nové vlády jsme také slyšeli. A teď je otázka, co bylo dál s dalšími občany a politiky tohoto státu. Jedním z demokratických politiků tehdejší doby byl Hubert Rybka. Ve své knize Únorová tragédie vzpomínal.
Již dlouho jsme věděli, že v případě vítězství komunistů nebudeme mít jako vedoucí představitelé demokratických stran jinou možnost, než najít útočiště v cizině. Bylo by naivní domnívat se, že bychom mohli zůstat v zemi a uniknout perzekuci, i kdybychom se vzdali jakékoliv politické činnosti. Dříve nebo později bychom byli zatčeni. Totalitní režim nejen nesnáší sebemenší opozici, ale každý bývalý odpůrce může být kdykoliv pod nějakou záminkou zlikvidován. Ještě v průběhu našeho zápasu s komunisty jsem se rozhodl, že v případě porážky demokratů odejdu do exilu.
Již před 25. únorem započalo zatýkání politických oponentů a novinářů podle předem připravených seznamů. Připomeňme zde například Pavla Tigrida, který shodou šťastných náhod krátce před svým zatčením odcestoval do ciziny.
A on sám na to později ve své knize Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu vzpomínal takto.
Hned po únoru to šlo ráz na ráz. Všechno bylo v pohybu. Vítězové nastoupili do ministerstev, do vysokých funkcí, do úřadů, do luxusních vil, vybavených starožitným nábytkem, služkami a limuzínami. Gottwald se usídlil na hradě. Právem. Měl přece pod čepicí, jak se tehdy říkalo. Rozhodně v únorové krizi postupoval mistrně. Moc chutnala sladce. Poražení putovali do kriminálů, někteří na popraviště, a mnozí bývalí ministři, poslanci, vojáci, novináři, studenti a řadoví občané do exilu. Bylo nás nakonec skoro 100 000. Ano, já mezi nimi.
Co se v té době dělo v Československu, popisuje historik Jiří Pernes.
Komunistická strana Československa dokázala svého vítězství využít dokonale. Na místa, uvolněná čistkami, dosadila své věrné stoupence. Noví ředitelé, profesoři, důstojníci, úředníci, diplomaté a ministři nemuseli být ani moc chytří, ani moc vzdělaní. Důležité bylo, aby byli dostatečně uvědomělí a věrní straně. Ti, kteří s režimem zásadně nesouhlasili, byli umlčeni. Skončili buď ve vězení, nebo v exilu. Ostatní raději zmlkli, přikrčili se a tvářili se loajálně. Nový režim díky tomu vydržel dlouho.
Nemálo obyvatel se však zapojilo do třetího protikomunistického odboje. V čase politických procesů a třídního boje se však jednalo o riskantní krok. Na jehož konci většinou odbojáře čekal trest smrti nebo vysoké tresty. STB se snažila své oponenty evidovat, sledovat a jinak šikanovat. Považovala tyto osoby za nebezpečné lidově demokratickému zřízení a označila je obskurním přívlastkem bývalí lidé. ještě v roce 1960 jich takto evidovala na 100 tisíc.
Miroslav Lehký ve svém textu Klasifikace zločinů spáchaných v letech 1948 až 89 píše.
Po nástupu komunistické strany k moci v únoru 1948 docházelo k závažnému porušování všech základních lidských práv a svobod, ale také práv občanských. Ve vykonstruovaných soudních politických procesech, jimiž se komunistický režim zbavoval osob nesouhlasících s režimem, na základě vyšetřování vedených státní bezpečností při použití mučení, hrubého fyzického i psychického násilí, bylo odsouzeno v letech 1948 až 89 více než 257 tisíc osob. Jestliže k tomu přidáme osoby odsouzené vojenskými soudy, pak je to víc než 267 tisíc osob.
28. února roku 1948 proběhl v Praze sjezd rolnických komisí pouhé 3 dny po onom únorovém puči. A na tomto sjezdu vystoupil předseda komunistů Klement Gottwald, který k delegátům promluvil a řekl mimo jiné toto.
Napříště pamatujte, že každý, kdo k vám přijde s takovým šuškáním do vsi, patří k záškodníkům a rozvratníkům, které jsme právě z našeho veřejného života vyhnali. A vy, jejich agenty, kteří k vám přijdou do vsi, žeňte svinským krokem.
O jakých šuškáních Klement Gottwald mluvil?
On zejména sliboval soukromým zemědělcům, že se v Československu nebudou zakládat kolchozy.
To bylo to, z čeho měli českoslovenští zemědělci, rolníci, soukromě hospodařící obavy?
Ano, děsil je přízrak situace v Sovětském svazu.
Přesto právě proti venkovu vedla jedna z nejtvrdších akcí pod taktovkou komunistů.
Byla to akce K, Kulak, a jednalo se o jednu z největších represivních akcí vůči obyvatelům Československa v té době.
Co se skrývalo pod těmito represemi?
Zabavování majetku, vysoké tresty odnětí svobody a tábory nucených prací, kam byli lidé posíláni bez soudních rozsudků.
Také sociální inženýrství, které s tím bylo spjato, i malé vesnice museli určit toho, kdo je takzvaným kulakem. Absurdní příběhy, kdy stejné hektarové rozměry platily například pro neúrodnou Vysočinu, stejně jako Jižní Moravu. Proč taková razantnost?
KSČ chtěla zlikvidovat soukromé zemědělce celý selský stav v Československu.
Souviselo s tím i vytvoření atmosféry strachu?
To byl jeden z průvodních jevů.
Důsledky oné akce K, neboli akce Kulak, také popisoval Miroslav Lehký.
V materiálech Ústředního výboru komunistické strany Československa je zmínka až o 3000 rodinách. Byly deportovány i těhotné ženy, děti a 80letí muži a ženy. Zejména pro starší lidi tato deportace znamenala v krátkém čase smrt. Některé děti byly odebrány z těchto rodin do dětských domovů a všechny měly následné problémy s přístupem ke vzdělání.
Byly tyto zločiny proti lidskosti, bychom mohli říci, potrestány někdy?
Můžeme říci, že nikoliv. Po roce 1989 česká společnost spíše prožívala ekonomickou transformaci, a na tyto osudy se zapomnělo.
Dodejme, že ale restituce, které proběhly v 90. letech, se snažily alespoň některé tyto křivdy napravit. Obtížně, ale lze napravit, ne-li vůbec, jaké škody byly spáchány na lidských životech, mezilidských vztazích a utrpení lidí po dlouhá desetiletí. Lidé v Československu žili také po dlouhá desetiletí za ostnatými dráty. Dobové vtipy se zmiňovaly o tom, že je třeba ochrany před imperialisty ze západu a vzniká speciální ozbrojená složka. Ale v prozatímní služební směrnici je uveden důvod zcela opačný.
Pohraniční stráž musí všemi možnými způsoby zabránit ilegálním přechodům osob do ciziny. To je zadržet a zajistit osoby nebo skupiny osob, jež se pokusí o přechod státní hranice.
Spočítat mrtvé na železné oponě za víc než 40 let by byl dlouhý výčet. Ale paradoxně se objevila další skupina údajných nepřátel. Tentokrát to byli ti, kteří sami stavěli gilotiny a inscenovali vykonstruované politické procesy. Inspirací, která souvisla s hledáním takzvaného vnitřního nepřítele, byly události, které přišly ze Sovětského svazu.
Černého Petra v Československu získal generální tajemník komunistické strany Rudolf Slánský, který byl ve vykonstruovaném politickém procesu popraven.
A možná si připomeňme odraz kultuře, například proslulý film Ucho s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem Brzobohatým, nebo knihu Ladislava Mňačka Jak chutná moc, také doznání Artura Londna a vzpomínky Josefy Slánské, vdovy po popraveném Rudolfu Slánském. Když komunisté likvidovali ty údajné nepřátele, tak šli cíleně po určitých skupinách obyvatel, i takzvaných těch třídách. Když komunisté likvidovali sami sebe, bylo to stejně takto systematické?
Bylo to spíše náhodné. Musíme si uvědomovat, že KSČ nebyla homogenní strana a i zde probíhal mocenský boj.
Pod taktovkou ale Moskvy.
Sovětští poradci měli poslední slovo při výběru toho, kdo bude odsouzen a patrně i jakým trestům.
Jedním z těch, který se také ocitnul v pozici vnitřního nepřítele, byl komunista Josef Pavel. A ten o mnoho let později uvedl.
Myslím, že to bylo asi 23. února 1951, kdy vyšetřování dosáhlo neobyčejné krutosti. Viděl jsem, že referenti se snaží vymlátit ze mě cokoliv. Tehdy se Janoušek rozhodl, že mě zavře do trezoru, ale nemohl najít referenta, který měl klíče. Protože jsem padal na podlahu, postavil mne Janoušek ke zdi a přitlačila mě skříň.
Právě životní osudy Josefa Pavla, přesvědčeného komunisty, ukazují na turbulence doby. Pavel bojoval jako interbrigadista ve španělské občanské válce, v únoru 1948 jako vedoucí bezpečnostního oddělení UVKSČ organizoval a velel lidovým milicím, jako náměstek ministra vnitra se podílel na represích komunistického režimu. V roce 1951 byl zatčen, o 2 roky odsouzen a o další 2 roky propuštěn. Následně pracoval v civilním sektoru.
A v rámci pražského jara nastupujícího reformního hnutí se Josef Pavel stává ministrem vnitra. Ovšem normalizací a s okupací sovětskými vojsky v srpnu 68 končí i jeho kariéra. Onen vítězný únor nebyl pouze událostí vnitropolitickou v Československu, ale jeho důsledky byly mnohem rozsáhlejší, jak popisoval Pavel Tigrit.
Československý únor signalizoval definitivní konec pokusů o dohodu a spolupráci mezi spojenci z války. Prezident Truman žádal a později prosadil zavedení všeobecné branné povinnosti. 16 evropských zemí přijalo Marshallův plán a tak si zaručilo poměrně rychlý přechod z poválečné nuzoty do všestranně saturované konzumní fáze svých národních pospolitostí. Urychleně probíhala i jednání o Severoatlantickém paktu a už v dubnu 1949 vešlo v život největší poválečné západní vojenské uskupení. Stalin vytvořil jeho protipól, Východní vojenskou alianci, později známou jako Varšavská smlouva.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, byl 25. únor 1948 opravdu tím vítězným únorem? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika Martina Tichého.
Nebyl. Bylo to období stagnace české a slovenské společnosti.
Vnímali to tak opravdu ale všichni občané Československa?
Zpočátku jistě ne. Plné ulice a náměstí v roce 1989, ovšem vítězný únor, usvědčují právě z lži.
A po několika dalších desetiletích se vracejí jisté reminiscence, které říkají, že to bylo vlastně příjemné, přátelské, ohleduplné prostředí.
Myslím si, že starší generace vzpomínají na sociální stabilitu, neuvědomují si, že Československo v pozdní normalizaci bylo státem stagnujícím a bez jakékoliv perspektivy.
V čem je to téma i dnes aktuální?
Snad v tom, že jeden poměrně krátký okamžik, únor 1948, rozhodl o osudech a životech několika dalších generací a ani my po 30 letech jiného vývoje se s touto minulostí nedokážeme vyrovnat a vypořádat se s ní.
Souvisí s tím, že se také objevují a to čím dál častěji pojmy jako alternativní pravda, doba postfaktická a vůbec relativizace všeho a všech?
Tuto nejistotu vnášejí do společnosti ti, co nechtějí, aby společnost byla svobodných lidí, ti, kteří ji chtějí kontrolovat, řídit, zmocnit se jí.